эфирді Азатлық радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 31-mart juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Amnesty International tashkiloti 31-mart kuni e'lon qilingan hisobotda O'zbekiston hukumatı mamlakat ichkarisida va tashqarisida vatandoshlarni noqonuniy nazorat ostiga olayotganini yozdi. Pentagon Islom davlati guruhi Mosul shahrida tinch aholini koalitsiya havo kuchlari qurbonlariga aylantirish uchun binolarda garov ushlab turganini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga qaysi kuni tashrif qilishi aniq bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Amnesty International tashkilot 31-mart kuni e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston hukumatı mamlakat ichkarisida va tashqarisida vatandoshlarni noqonuniy nazorat ostiga olmoqda deb bildirdi. Hisobotda aytilishicha O'zbekiston hukumatining bunday harakati qo'rquv va ishonchsizlik muhitini yaratmoqda. Amnesty International tashkiloti vakili Joshua Franco hukumat shunday tizimni yaratdiki, nazorat ostida bo'lish favqulodda holat emas, balki me'yorga aylandi deb aytdi. Amnesty International hisobotida davlatlarida, jumladan O'zbekiston maxsus xizmatlari ta'qibidan qochib Shvetsiya va Fransiyada yashayotgan o'zbekistonliklar bilan bog'liq misollar keltirilgan. Pentagon Islom davlati guruhi Mosul shahrida tinch aholini koalitsiya havo zarbalari qurbonlariga aylantirish uchun binolarda garovda ushlab turganini bildirdi. Pentagon matbuot kotibi 30-mart kuni AQSh harbiylari tez orada Islom davlati odamlarni binolarga qamab, keyin o'sha binolardan o'q otayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qilishini ham bildirdi. Avvalroq Mosul g'arbidagi portlashlar ortidan 240 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgani xabar qilingan edi. AQSh armiyasi shtabi boshlig'i general Mark Milley Bag'dodda Iroq mudofaa vaziri Efron al-Hiyali bilan uchrashuv chog'ida bu voqea tergov qilinayotganini bildirdi. Havodan berilgan zarbalar o'rganilyapti. Biz hozir portlashlarga nima sabab bo'lganini aniq ayta olmaymiz. Balki Islom davlati guruhi bu binoni koalitsiya kuchlarini aybdor qilish uchun maxsus portlatib yuborgandir, dedi AQSh generali. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Turkiya tashqi ishlar vaziri Chavusho'g'li bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng Anqarada bergan matbuot anjumanida Suriya prezidenti Bashar Asadning taqdirini Suriya xalqi hal qiladi deb bildirdi. Tillerson Turkiyaning Suriyadagi jangari guruhlariga qarshi kurashdagi ahamiyatini yuqori baholadi.
Over the past 18 months, the US military's ability to operate from Turkish bases.
So'nggi 18 oy ichida Amerika harbiylarining Turkiyadagi bazalardan foydalanish imkoniyati kengaytirilgani ortidan Islom davlati guruhiga qarshi hujumlar qo'shimcha samolyotlardan foydalanilmagan holda 25%ga ko'paydi, dedi Tillerson. AQSh rasmiysi Turkiya o'z chegaralari orqali Suriyaga o'tayotgan xorij davlatlaridan kelgan jangarilar yo'liga to'siq qo'yishga muvaffaq bo'lganini alohida ta'kidladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi 5 aprel kuni bo'lib o'tadi. Bu haqda Kommersant gazetasi xabar berdi. Mirziyoyev Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi va Pushkin nomidagi muzeyda Nukus xazinasi, Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston san'at muzeyi to'plamlaridan namunalar ko'rgazmasi ochilishida qatnashishi rejalashtirilgan. Tashrif davomida savdo-iqtisodiy hamkorlik, harbiy-texnik aloqalar, shuningdek madaniyat va turizm sohasidagi munosabatlar muhokama qilinishi kutilmoqda. Toshkent bozorlarida savdoning bir talay turlariga patta va soliqlar narxini 2 barobargacha oshirish rejalashtirilmoqda. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida muhokama uchun joylashtirilgan yangi qaror loyihasida mahsulotni savdo o'rinlarida sotish uchun bir o'ringa 1 kunlik haq, jumladan ho'l mevalarga 7200 so'm, hozir 3400 so'm, quruq mevalarga 14300 so'm, hozir 9300 so'm, poliz mahsulotlariga 13800 so'm, hozir 9300 so'm qilib belgilangan. Boshqa mahsulotlarni sotish uchun ham kundalik haq miqdori 2 barobargacha ko'paytiriladi. Yangi qarorda bozor inshootlaridan foydalanganlik uchun oylik soliq miqdorini ham o'zgartirish, ya'ni ko'paytirish taklif qilinmoqda. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda gaz idorasidan katta miqdorda qarzdor qilingan namanganlik erkak o'ziga o't qo'ydi. O'zbekistondagi banklar konversion kartalardan xorijda pul yechib olishni keskin chekladi.
Chetga yuboradilar, u yerdan keyin naqd qildirib kelishyapti. O'sha bo'yicha pasportni so'rashga mumkin.
Mirziyoyev 2021 yilgacha O'zbekistonda pilla yetishtirishni 135% ga oshirmoqchi.
Bizga va'da bergan narsasini bermagani uchun bosmay qo'ydik-da.
Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti maxsus xizmatlari rasmiylarining uchrashuvi boshlandi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nuqtai nazarini eshitasiz. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida yashaydigan 47 yashar shaxs 30 mart kuni ertalab ustiga benzin sepib o'ziga o't qo'ydi. Bu xabarni tasdiqlagan tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, u badanining qarib 100% kuyish jarohati bilan kasalxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumanidagi Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inining 7 kon ko'chasida yashovchi 47 yashar shaxsning bu odamning ismi sharifi ozodlikka ma'lum. 30 mart kuni o'z joniga qasd qilganini shu mahallada yashovchi vatandoshlardan biri ozodlikka xabar qildi.
Bugun ertalab ishga ketayotganimda shu xabarni eshitdim. Uni yaxshi taniganim uchun yugurib bordim. Borsam qo'ni-qo'shnilar, mahalla faollari yig'ilgan, uni doktorga olib ketishibdi. O'sha yerda turgan mahalla faollaridan birining aytishicha u ertalab molxonaga kirib, o'zining ustiga benzin quyib yoqib yuboribdi. Voy dodni eshitgan xotini yugurib borsa, eri guv-guv yorayotgan ekan. O'chiraman deb u ham ancha joyini kuydirib yopdi. O'g'illari va qo'shnilari chiqib o'tni birga o'chirishibdi,
dedi Yangiobodlik vatandosh. Uning aytishicha, jabrlanuvchining 4 o'g'li va 1 qizi bor, ishsiz bo'lgan, mardikorlik qilib oila tebratgan. To'raqo'rg'on tumani markaziy kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri bu odam og'ir kuyish jarohati bilan jonlantirish bo'limiga yotqizilganini aytdi.
Ahvoli juda ham og'ir, tanasining 95-96% va nafas olish yo'llari kuygan. Viloyatdan sanaviatsiya keldi. Transportirovka qilish ma'qul emas degan xulosaga kelindi. Hozir og'riqni qoldiruvchi ukollar qilganmiz. Hushi o'zida emas. Shuning uchun aniq bir narsa ayta olmayman,
dedi shifokor. Uning aytishicha jabrlanuvchining xotini ham kuyish jarohati olgan.
Erini qutqaraman deb ayolining ham panja va bilaklari kuygan, lekin hayot uchun xavfli kuyish emas, unga ham tibbiy yordam ko'rsatayapmiz,
dedi kasalxona shifokori. To'raqo'rg'on tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri jabrlanuvchining o'ziga o't qo'yishiga sabab bo'ladigan bir qancha versiyalar ko'rib chiqilayotganini aytdi.
Uning o'z joniga qasd qilishiga gazchilar bilan bo'lgan janjali sabab bo'lishi mumkinligi versiyalardan biri sifatida o'rganilyapti. Chunki gazchilar uni yaqin 2 million so'm qarzdor qilib qo'ygan ekan. Keyin uydan gaz so'radigan nasos topib olib, prokuraturaga yozib berishgan ekan. Gazchilar bilan ancha janjallashib tortishib yurgan ekan. Bu gaplarni prokuraturaga uning xotini aytgan,
dedi hokimlik mulozimi. Jabrlanuvchining o'ziga o't qo'ygani yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bilan jinoyat ishi ochilib, bu ishni To'raqo'rg'on tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Ozodlikning tuman prokuraturasidan bu haqda ma'lumot olish borasidagi urinishlari natija bermadi. O'zbekistonda vatandoshlarning haqsizlik va adolatsizlikka isyon sifatida o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistondagi banklar xorijda uchinchi shaxslar orqali konversion kartalardan pul yetishtirib olgan mijozlarga valyuta sotishni to'xtatgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Milliy bankining Ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, konversion kartalariga valyuta tushirib berishni so'rab kelgan mijozlaridan konversion operatsiyalar payti xorijda bo'lganini tasdiqlab berish so'ralmoqda. Qaysidir xorijiy davlatda kartasidan pul yechib olingan bo'lsa, mijoz shu pul yechib olingan paytda shu mamlakatda bo'lganini tasdiqlab berish kerak. Buning uchun mijozdan pasportidagi shu davlatga chiqqanini tasdiqlovchi muhrni ko'rsatishi lozim. Agar mijoz O'zbekistondan chiqmagan